Ola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde. Aquí, na Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguidnos nas redes sociais, tanto este programa Recendo como a da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Naza Roca, Gema Millán
e Diana López.
Programa número 474. Hoxe estarán connosco a acordeonista Sabela Caamaño e a violinista e cantante Antía Meixeiras, que conforman o exitoso dúo Caamaño a Meixeiras.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a nosa sección de poesía en directo de hoxe recitaremos un poema de Susana Allén versionado galego polo tradutor Fernando Vázquez Corredoira, coincidindo coa visita a Coruña desta afamada activista e xornalista que tamén é poeta este vindeiro domingo 16 ás 19:30 do mediodía ao Galgo Azul para presentar o seu poemario Trashumante en Arenas Movedizas.
En canto á música que escoitaremos hoxe, este grupo editou xa dous discos, o primeiro titulado Aire e o segundo, e moi recente, titulado Quitar o Aire. Escoitaremos algunhas das cancións deste último, publicado no ano 2023. Presentámosvos a primeira peza de hoxe titulada A Pequena Morte.
Se queres que te queira, cántame un mirar. Se queres que te queira, cántame un mirar. Encende a pela noite, térmame puñal. Encende a pela noite, térmame puñal. La la la.
principiamos xa coas axendas culturais para esta semana. Como sempre, pois comenzamos pola axenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 12, organizamos en colaboración coa Fundación Luces unha palestra titulada Galiza contra a peste, conversa sobre as resistencias galegas á industria depredadora. Nela, reflexionarase sobre a capacidade histórica do país de rebelarse ante os proxectos depredadores do territorio. Intervirán Mónica Cea, voceira de Ulloa Viva, o movemento que aglutina a loita contra Altri, Lois Dieguez, un histórico das loitas contra a instalación das celulosas, e o xornalista de Luces, Juan Olivier, polo importante rol dos medios de comunicación nestas movilizacións. Con esta actividade damos comenzo a un ciclo de colaboración coa Fundación Luces que chamamos Mover os Marcos, e que traerá cada mes unha palestra sobre o tema central da revista. Será ás 19:30 horas no noso local.
O xoves 13 teremos connosco a Ramón Vilalta, que nos ofrecerá unha palestra co título Unha historia da vida. Ramón Vilalta doutorouse en química pola USC investigando sobre produtos naturais mariños. Foi profesor de física e química, tamén de astronomía e autor de varios libros de divulgación. Será ás 19:30 horas no noso local.
O venres 14 inauguramos no noso local a exposición fotográfica de Caos, de Pep Páramos, artista tudense que se estableceu na Coruña en 2011 e adícase profesionalmente á fotografía. En 2018 abre na cidade, xunto a Macarena Garay Salazar, o atelier de fotografía, o estudo fotográfico de ambos que, en 2019, abre como sala expositiva centrada na fotografía de autor, cunha actividade frenética desde ese ano até hoxe. Anímate a vir a acompañarnos e poderemos tomar un viño xuntas. Será ás 7:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E o sábado 15 realizaremos un roteiro de homenaxe a tres escritoras vencelladas coa cidade, Rosalía de Castro, Francisca Herrera e Luisa Villalta. Un paseo polo centro da cidade para festexar a literatura, as mulleres das letras na cidade tatuada na pétrea pel do mar. Participarán Teresa López, vicerreitora da UDC, Pilar García Negro, Patricia Carballal, Amalia Gómez, Emanuela Varela, Monse do Pico e Maribel Longueira. A parte musical corre a cargo de Estíbaliz Espinosa e Sergio Moreira. A saída será ás 12 horas desde o balcón do Parrote, esplanada que hai cando remata o Paseo da Dársena e comeza o Paseo do Parrote. E terá unha duración aproximada de unha hora e media, grazas á Deputación da Coruña a que as persoas que nos acompañedes levaredes de agasallo un exemplar de As Chaves do Tempo, de Luisa Villalta, reeditado por Cuarto de Inverno.
Axenda coruñesa. Principiamos polo audiovisual. Esta semana na Filmoteca de Galicia botan uns clásicos ben xeitosos. Por unha banda proxectan a deliciosa O Bazar das Sorpresas de Erd Lubitsch o xoves 13 e o venres 14 ás 18 horas. E prosegue o ciclo adicado ao director xaponés Yasushiro Ozu con Crepúsculo en Tokio e Flores de Equinoccio.
E remata tamén o ciclo das mellores películas de historia coa proxección de O Espírito da Colmena, dirixida por Víctor Erice e protagonizada por Ana Torrent. Para o coloquio final estará un deles. Será o xoves 13 ás 7:30 no Teatro Colón.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano podemos gozar da película francesa Compromat, que trata do arresto dun diplomático francés na Rusia e da austríaca Que fixemos para merecer isto, no que unha adolescente europea decide converterse ao Islam. Será do xoves 13 aos sábados 15 nos horarios habituais destas salas.
Quenda da música. A Orquestra Sinfónica de Galicia, acompañada do seu propio coro, interpretará un programa con sinfonías de Stravinsky e Sibelius. A orquestra estará de novo dirixida por Dima Slobodevyuk, quen xa ocupou este posto durante uns 10 anos, e o coro por Javier Fajardo. Será o venres 14 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
O Leticia Rey Quintet está formado pola cuáquera Leticia Rey na voz e guitarra, Pablo Añón nos saxos, Iago Mouriño no piano, Jorge Quesada no baixo e Óscar Quintáns na batería. Actúan o xoves 13 no Jazz Filloa con pases ás 9:30 e ás 11:00.
E imos agora coas exposicións. Despois de estar visible durante todo este semestre, este mes clausúrase Lixo Exquisito, a mostra formada por pezas artísticas realizadas a partir de residuos decollidos do mar. As pezas foron creadas por Retoque Retro, colectivo constituído polo trío de artistas Isabel García, Javier Serantes e Ana Lé, que leva desde o ano 2012 percorrendo as praias galegas. Péchase o domingo 30 de xuño no Acuario Finisterrae.
Libros. O venres 14 á media tarde haberá varias presentacións de libros nas bibliotecas municipais. Na Biblioteca do Ágora, ás 18:30 horas, preséntase Unha luz na treboada, a primeira novela de Montserrat Astray.
En a Biblioteca do Fórum, ás 7, faino e Remote, novas formas de viaxar, que fala da relación da agrupación de montañeiros independentes e de montañeiros vascos con rexións do Himalaya, lugar onde van de expedición con certa frecuencia.
Tamén queremos recomendar a presentación do libro de poesía Trashumante en Arenas Movedizas, de Susana Ye, unha xornalista, activista e escritora comprometida cos dereitos humanos, movimentos sociais e a perspectiva de xénero e clase. Haberá tamén un debate sobre o racismo conducido pola activista antirracista Sonia Méndez. Será o domingo destas 6 a 12:30 horas, no mediodía, no Galgo Azul da Rúa Gramela, 16:18, no Barrio das Conchiñas, con entrada de balde.
Quenda da Axenda Galega. Principiamos por Ferrol. A compañía de danza Mari Paula está formada pola propia Mari Paula, Carlos Molina e Jaime Peña. Presentan o seu último espectáculo titulado Fronterizas como un decálogo da súa arte. Será o venres 14 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
Imos agora cara a Lugo e non nos dispersemos. Todos os anos por esta época, a actualidade da cidade amurallada resúmese en dúas palabras: Arde Lucus. Aparte de moitos eventos moi variados en moitos lugares, o máis destacado é a intensa actividade no Macelum, o mercado instalado na Praza Maior. Será do xoves 13 ata o domingo 16.
Pois bueno, si teremos que ir a Lugo, pero agora viaxamos ata Pontevedra. Chegar unha nova edición do Festival Surfing de Lérez, con actuacións xa confirmadas de Grande Amore, Ortiga, Niños Mutantes, Javier Lago, Lady Banana, Nenada Conte, Boyanca Costova e Terbutalina. Nesta ocasión será na Sala Karma o venres 14 e o sábado 15.
Chimpo a Ourense. Hai actores que non necesitan moita presentación, como Rafael Álvarez o Bruxo. Da igual que obra presenten, eles son o mesmo espectáculo. Nesta ocasión presenta A viaxe do monstro fero, o xoves 13 ás 21 horas no Teatro Principal.
En Santiago, outro actor e humorista que non precisa demasiada presentación é Carlos Blanco. Se sabes que vai actuar en solitario, xa está todo dito. Iso vai facer o domingo 16 ás 7 no Auditorio da Fundación.
Baixamos a Vigo. De Jaicos levan 4 décadas producindo música country rock dende Minneapolis. A banda actualmente está formada por Gary Louris, Mark Perlan, Karen Grotberg e Tim O'Regan. Outro fundador, Mark Olson, únese de Candombe. Actúan o sábado 15 ás 21 horas na terraza do Auditorio Mar de Vigo.
E como vila convidada temos a Oroso. Patilesta e The Hits é un cuarteto formado por voz, piano, contrabaixo e batería. Versionan a Joe Cocker, Michael Jackson, Tina Turner, Luz Casal, Elvis Presley, Queen e Police. Actúan o sábado 15 ás 16 horas no Parque do Carboeiro.
Como auga termal, a sopa quente me percorre, cheia de sustancias minerais. Sinto-a aderir como lava tenra a miña garganta, un géiser por explodir. A temperatura abafante sitía corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta, a miña memoria oca. Na miña testa, estalactites de experiencia. Como a auga fluvial, o alimento dese, a miña gruta. Síntome movidic, capturada pola fame de perguntas. Son baleia que danza a noite, que devora pinochos e tamén son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tubarón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar a versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo traductor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.
Volta a música arrecendo e faino por todo o alto, pois temos esta tarde connosco a un dos dúos máis populares da música tradicional actual. Elas son Caamaño e Ameixeiras, un dúo formado por Sabela Caamaño, acordeón cromático, e por Antía Ameixeiras, voz e máis violín. Elas formaron o dúo Caamaño e Ameixeiras no 2018, pero seu debut discográfico prodúcese no 2021 co disco Aire, un traballo que foi merecedor do premio Martín Kodax na categoría de música folk. A proposta de Aire bebía da tradición musical galega, pero conseguindo darlle un toque moi persoal grazas a uns arranxos que escapan da tradición, así como grazas a unha instrumentación baseada no violín e no acordeón, instrumentos que forman parte da tradición pero que non son os máis habituais nos combos folk de Galicia.
Dois anos despois de Aire, no 2023, chegaba Quitar o Aire, un traballo que continuaba na liña de Aire, pero que amosaba unha maior madurez nas composicións, nas que a escuridade gañaba terreo fronte á luminosidade do seu primeiro disco. En Quitar o Aire tamén atopamos unha evolución temática, facendo acto de presenza temas como sexo, a morte ou os ritos tradicionais galegos. Para este novo traballo discográfico contaron coa produción de Heavy, un cantante de Malandrómeda, case un epítome da modernidade musical na Galiza.
Caamaño e Ameixeiras conseguiron ser profetas na súa terra, mas fora das nosas fronteiras a súa proposta foi ben acollida. Como a mostra disto, só hai que ver os seus próximos concertos que as van levar ata Madrid, Cataluña, Francia ou Portugal. Para saber máis sobre elas e sobre a súa música, damoslle a benvida a Sabela e Antía, que xuntas forman Caamaño e Ameixeiras. Moi boas tardes, Sabela e Antía. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Boa tarde. Gracias a vos polo convite.
Para comezar, queríamos preguntarvos como é que vos decidistes por montar bolas dúas un dúo de música tradicional. Cal foi o xerme?
Pois eu xa sabía que Sabela, o sea, que non había mellor acordeonista que Sabela no país. Entonces, coincidimos un día e unha amiga en común pois tivo a ben decirnos: vos deberíades facer algo porque creo que ides conectar moi ben. E eu xa lle dixen: o que queiras, contigo o que queiras.
Pois como a diva do folk, que non lle gusta nada que a chame así, pero bueno, para min sí que o é, así que pues, tamén parece maravilloso.
Sí, entón como que quedamos, Sabela díxeme, estou acabando o superior, en canto acabe, escríboche e quedamos para tal. E eu dixen, bueno, sí, claro, a mítica cousa que se di, sí, sí, xa te chamarei. Pero sí, escribiume un correo, pues un par de meses despois, empezamos a quedar así, como que non quera cousa de... pois a mí me gustaba moito este tema, aprendíamolo, tocábamolo xuntas, e pouco a pouco, pues, como que fomos así formalizando.
Bueno, así que cumples as promesas, Sabela, es de fiar. E cal era a idea orixinal que tiñades na cabeza cando comezastes este tema de facer versións, pero cando empezades a traballar xuntas, a crear xuntas?
No, a verdade é que a idea foi xurdindo, foi conformándose de forma bastante orgánica, porque simplemente pues, a idea inicial era o que decían tía, era compartir músicas que nos gustaban e ver que pasaba, ¿no? E como vimos que a conexión era tan forte e ademais que tiñamos universos musicais pues, moi complementarios e moi compartidos tamén, en certo modo, pois bueno, foron xurdindo os temas, foron xurdindo ideas, algunhas versións de cousas que xa eran importantes para nós, estaban no noso imaginario emocional, digamos, e outras que foron xurdindo composicións novas, pois bueno, sempre baseándonos na música tradicional que as dúas temos como base da nosa formación, ¿no?
E mudou moito a vosa idea orixinal ata que fixestes o primeiro disco, Aire? Houve aí un longo camiño ata que chegastes a lanzar Aire?
Eu penso que o cambio máis grande foi secada co segundo disco. Co primeiro disco, como que empezamos a ver o que nos gustaba, o que nos funcionaba, pues decidimos gravar todas esas cancións que levábamos anos así como traballando nelas e buscándolle o noso xeito e a nosa particular maneira de tocalos. Pero no segundo disco xa decidimos facer un disco conceptual. Entón aí sí que xa foi como máis buscada toda a sonoridade, máis buscada todo o imaginario, todo, bueno, foi como moito máis traballado os proceso para este disco.
Sí, digamos que Aire é un disco como moi, creo que moi sincero, moi moi humilde, ¿no? Moi moi transparente pode ser. E quitar o Aire pois é un paso máis cara adentro e cara ao profundo e cara ao intenso.
Cando comezades a ser conscientes de que realmente estades chamando a atención, de que a xente vos quere escoitar?
Non sei contestar a esa pregunta. A verdade é que sempre notamos moita conexión co público dende os primeiros concertos. Notamos como parece como que a xente conecta coa nosa música, conecta coa nosa forma de ser e coa nosa forma de explicarlles como nos vemos as cancións, que eso é algo que sempre nos gustou, ¿no? Contar a nosa perspectiva desde que punto tocamos esta canción que estamos tocando, ¿no? Sempre notamos como moi boa vibración co noso público.
Sí, eu creo que igual a clave é que somos nós, ¿no? O sea, no, cando estamos no escenario somos nós, o sea, somos iguales que fora do escenario. E creo que eso a xente o capta e tamén conecta con esa frescura e con esa espontaneidade.
Cando decides, pois isto vai en serio, isto... xa, a partir de aquí, que temos... Que seguir adiante.
Non sei, que eu creo que dende o primeiro momento pensábamos que, bueno, eu polo menos desde o primeiro momento dixen que empezamos para seguir, uh-huh. Non para, o sea, non houve un punto que dixemos hai que seguir adiante porque eu xa sempre tiven a idea de vamos a facer algo.
Sí, no momento que vimos que aquilo empezaba a funcionar, que nos entendíamos a perfección, e que, bueno, pois xurdían cousas superinteresantes, pois xa se foi perfilando a idea do proxecto profesional, de decir, queremos facer isto, queremos ir a tope.
E vos atopastes con algún obstáculo bueno, no camiño.
Bueno, penso que o obstáculo que houve un pouco para todo o mundo foi a pandemia, ¿no? Que a nos xusto íbamos a empezar a gravar o disco cando pasou todo da pandemia, pero que de alguna maneira tamén enriqueciu o primeiro disco que sacamos, que, bueno, surdiron novos temas desde na pandemia. E ao final, bueno, que foi un obstáculo, pois tamén nos axudou un pouco a madurar toda esa música que tiñamos e a ver as cosas un pouco distintas.
Eu creo que nos consideramos moi afortunadas, porque sempre topamos no camiño xente que nos deu moitísimo cariño, moitísimo apoio, sempre nos sentimos moi, moi queridas e moi respetadas, así que creo que somos afortunadas nese sentido.
Sentistes en algún momento que houve intentos pois de influir en o que estabades a facer, en mudar as vosas intencións?
Creo que o principal intento de mudar foi con respecto ao noso nome. polo que sexa, houve algunhas voces discordantes que non lles parecía moi comercial o noso nome. Non entendemos por qué.
Tampouco entendemos porque non hai nada máis identificativo cos propios apelidos. Non é?
Sí, pero bueno, sobre todo pasou nos de cara a ir ao estranxeiro, a Londres, claro, concretamente. Que nos suxeriron así como bastante pouco sutilmente que podíamos cambiar o nome para ir alí. Nos pois decidimos coller esa dificultade como bandeira e decidimos pois facer unha sorte de tutorial de como pronunciar o noso nome para o que contamos cos nosos avós. E foi bastante guai. Non sabemos se aos de Londres lles gustou, pero nos quedámonos a gusto.
Claro, bueno, a verdad que sempre...
Dinos, contanos.
Que sempre imos un pouco a contracorrente, non? En plan, que non vos gusta o noso nome? Pois, sete cuncas. Que ahora hai que facer electrónica? Pois, acústicas.
Bueno, demostra sí. Bastante personalidade, así que penso que ese é un bo punto que vos define.
Queremos saber se o xeito que vos as dúas mulleres moi, moi novas, se isto foi un obstáculo nesta industria da música, que vos tomaran en serio, dicimos aquí. Que pensades?
Bueno, eu,
como isto que xeches o nome, pode ser ou non?
A título persoal, podería contar moitas experiencias deste tipo, de que me menosprecien, que, bueno, que te traten pois de outra maneira. Agora, como dúo, creo que sempre nos sentimos como moi, moi respetadas, sempre sentín que nos trataban moi ben. Agora ben, con nome, si que algunha vez nos teñen comentado: vai, esperábamonos dous homes, como é o cerebro, non? Que pos os apelidos e parece que te vas a esperar dous homes.
Hola,
pois pues, parece
ben. Tamén nos gustaba xogar con esas expectativas, non? Que ao final, pois pues, mira, son os nosos apelidos e se esperas dous homes, pois pues, mira, te equivocaste.
Una vez en sí.
Pois non podo dicir nada negativo, sempre me sentín super respetada como música e nunca sentín que o feito de ser muller fora un obstáculo. Ainda así, non deixo de ver externamente cousas que pasan, como pode tamén, como decía a tía, e ainda queda moito camiño por percorrer, porque sí que existe un machismo na música, como en todos os sectores.
Estamos a falar das vosas músicas, non sei se Roberto ten xa preparado, que seguro que sí, o primeiro corte, e así xa falamos un pouco ca música escoitada. É o momento para facer unha pausinha, escoitar, desta vez do vosso segundo traballo, Quitar o aire. Entón escoitamos a canción e despois, se queredes, pois comentamos un pouquiño. Veña, que goce desde lá.
Eu a min está la morte na parra con dúas, vai te dai morte negra que ainda non maduras, quien de noche está madura.
Estamos aquí con Conexión Directa a Casa Autora. Si nos queréis comentar esta preciosa peza, por favor.
Pues mira, este tema é o tema que lle dá nome ao disco, como ben decíades, chámase Quitar o Aire. Esta é un pouco a pedra angular, no, do concepto, de toda a lírica conceptual do disco, que é a ritoloxía popular. E ademais foi o rito que configurouse, que se configurou como o xerme de todo o que veu despois. É un rito que consiste en, bueno, en quitar o mal do corpo. O aire é un mal que se mete no corpo, no? E que xeralmente ven dun defunto. E para quitarlo, pois, fai falta o rito de quitar o aire, e eso é o que fai referencia o título do tema. E é un rito co que estamos as dúas moi vinculadas, porque aínda segue vivo. Bueno, moito menos que no tempo das nosas avoas, obviamente, pero aínda se segue facendo, sobre todo na zona da Costa da Morte, que é de donde é a Antía. Eu tamén teño raíces aí. Entón, para nós era como un rito, digamos, de referencia, a partir do cal despois empezamos a investigar, a profundizar da man de Rafael Quintía, que foi o antropólogo que nos guiou neste campo, e a partir de aí, pois, descubrimos un universo super amplo, rico e maravilloso, e configuramos o resto do disco. Pero para nós é un tema moi especial por eso, porque é como xerme.
Nos temos aquí que, bueno, que en comparación con propostas como Baiuca ou Tanxugueiras, pois a vosa, pois, semella máis asentada no tradicional, como xusto acabades de comentar. Aínda que os vosos instrumentos non son precisamente os que maior parte da xente relaciona co tradicional. Entón, queremos saber se hai unha como teima vosa por non afastarvos, ou que se vos hai espontaneamente, como é isto?
Bueno, eu É que isto sí que mo, din moitas veces, e eu considero que o meu instrumento ten un sitio moi importante na música tradicional galega, que sobre todo pois os cantares de cego, bueno, os cegos que tocaban o violín como Florencio, sí. E que para min son importantísimos na miña formación. Entón sempre quero reivindicar que hai un violín tradicional galego e que eu intento ser pois seguidora de todo ese legado. E bueno, non canto acordeón, pois contamos a vela, pero bueno, creo que está moi ligado á música popular.
Sí, en canto ao acordeón, non tanto a música tradicional, hai algún exemplo, alguna honrosa excepción, sobre todo ligada ao acordeón diatónico, que non é o meu instrumento. O acordeón cromático é verdad que non está moi ligado á música tradicional, polo menos galega, pero precisamente, bueno, eu sí que estou no mundo da música tradicional desde os 6 anos, coa pandeireta, co baile, coa gaita. Un pouco tamén a miña liña interpretativa é un pouco beber de toda esa formación, replicar co meu instrumento e coa miña linguaxe pois todo ese mundo, ¿no? Entonces é un sitio tamén que me parece moi interesante e que guía sempre a miña estética interpretativa.
Sí, nos pensamos tamén que a vosa música hai unha componente pues, casi que cinematográfica e ambiental, así unha atmósfera moi moi envolvente. Entón queremos saber se iso que nos pensamos pois pues, é unha búsqueda consciente pola vosa banda ou é eso xorde de modo espontáneo ou non ten nada que ver, é unha sensación nosa somente. Contanos, por favor.
Non sei, eu a verdade que non a sinto como unha música especialmente ambiental ou cinematográfica, pero sí que é unha música que busca expresar moitas cousas. Entón, igual por aí van os tiros.
Bueno, sí que temos certos temas que teñen algo de programático, quizáis, ¿no? Algo de narrativo. Dentro de que tamén nos gusta, bueno, a música instrumental, que ten aquí o segundo disco, ten moita voz, queríamos explotar a voz como un instrumento máis. Ademais, a voz de Antía pois é maravillosa e hai que aproveitala. Pero, aparte de eso, tamén nos gusta sempre manter esa música instrumental que nos definiu sobre todo máis ao comezo do proxecto, e gusta nos xogar a que a música instrumental tamén pode decir moitas cousas, ¿no? E precisamente como, bueno, pois é un mundo moito máis aberto, hai imaginación e moito máis aberto á interpretación individual, o cal abre un mundo de posibilidades que conecta con eso que dis, ¿no? E sí que hai algún tema instrumental que ten algo de programático, que ten algo de contido narrativo.
Que tema, por exemplo? A ver, contanos.
A Xota de Vente Comigo, que por exemplo está inspirada nun filtro de maxia erótica, que entonces é como que conta unha historia, ¿no? Como a historia de Maruja, que quere enamorar a José, e entonces lle pon unhas gotas de sangue menstrual, non sei, na súa copa de viño sin que el se entere. Entón, pois, ao principio vese como, escoitase como esa tensión así no tema, ata que ela consigue botar as gotas e de repente pois é todo pois moi feliz. Entón, pois, esa transición, non?
É máis, bueno, que sempre... no espectáculo animades a xente a dicir se recoñece en ese momento. Por lo menos no que vin eu.
Sí, porque é un momento moi característico e aparte que bueno, é unha maneira de que o público siga con nós esa historia, ¿no? E estea conectado.
Sí, ademais é que nos pasou unha cousa moi... Cando estábamos traballando no disco, fomos facer unha residencia artística a Mallorca e ao final da residencia artística facías como un pequeno ensaio aberto, unha pequena demostración das cousas que estiveches facendo para xente pois, que había pois, na aldea. Entón, pois veo, ao final veo como moita xente a escuitarnos
en proceso embrionario total.
Claro, estaba todo como aínda sin acabar, ¿no? Entonces, cando fixemos este tema e lles contamos así un pouco a historia, no momento no que o tema se cambiaba e se volvía super feliz, a xente, pues, había xente que lle deu un ataque de risa, a xente empezou a rir moitísimo, e foi como un momento tan divertido para todas que como queremos repetir ese momento. Nunca é tan épico como a primeira vez, claro. Pero bueno, que nos gusta que a xente nos demostre, en plan, sabemos onde estamos na historia.
Nalgúnha entrevista falachedes de que vos queríades quitar o San Benito de Riquiñas e ser un pouco máis punkis. Cal sería para vos o maior cambio que hubo entre o primeiro disco Aire e o segundo, quitar o aire?
Bueno, creo que esa frase o resume bastante, ¿no? Creemos que o primeiro disco é moi riquiño, é bonito, é un disco moi fácil de escoitar, moi luminoso. Son pois o que meu abuelo podería definir como cancións bonitas, ¿no? E o segundo disco pois é unha proposta moito máis arriscada, creo eu. Non sei o que opinas ti, Arti. Bueno, máis ou menos o mesmo, supoño.
Sí, pode ser.
Que decisións tomastes para ir cara a ese camiño máis oscuro?
Bueno, eu que fui saindo como nos gustaban as nosas cousas, non sei. A verdade é que sí que despois recopilando era como, ui, case todos os temas son en frisio, hai moita escuridade.
No, eu creo pero...
que nos encanta un pouco esa sonoridade así oscura e tamén cando estamos falando de ritoloxía popular galega, pois lévate un pouco a iso, non?
É o que iba a decir, que o propio envoltorio conceptual e ritolóxico implica pois xa unha intensidade e unha profundidade maior e unha oscuridade tamén maior, porque os temas centrais que son a morte, o máis alá, o erotismo, son temas pois non son temas lixeiros precisamente, son temas poderosos e tamén eso pois influe no artístico, no musical.
E que papel xogou Heavy como produtor nese proceso? Foi tamén parte deste envoltorio así un pouco máis
eso, bueno, pois... penso que Heavy tivo un papel fundamental porque nos axudou a explorarnos e a explorar os nosos instrumentos e a buscar novas sonoridades e a darlle moitas máis voltas aos temas, a pensar moito máis cada cousiña. A verdade que había veces que nos estábamos contentísimas co arranxo, e Heavy decía, mellor, e por que non probamos a facer isto así? E nos decíamos, que no, que nos encanta como está, que no, e plan, bueno, pero podemos probalo. E man, ay, pero que de verdade que nos gusta así. E el, man, podemos probalo unha vez, son 30 segundos, tal. Veña, probamos, vale. Despois era como, bueno, pues igual sí que nos gustaba. Sí, un pouco.
No, e sobre todo o componente experimental. O componente experimental que ten este disco de levar a tímbrica dos nosos instrumentos a límites fora do convencional, ¿no? Sin sairnos do acústico, porque eso sí que teníamos claro que a base queríamos que seguira sendo acústica, pero sí que hubiera un componente máis experimental de xogar a que os nosos instrumentos de repente non sonaran a un acordeón e a un violín, sino que sonaran a outras cousas, e na eso a experimentación e a visión, digamos, contemporánea e vanguardista de Heavy pois xogou un papel fundamental.
Tivechedes que pararlle os pés porque semella que tendo en conta a súa carreira este é un traballo un pouco máis sosegado ou captou perfectamente por onde quería decir, aínda que vos azuzase así de vez en cando?
No, penso que nos entendiu a perfección, que entendiu perfectamente, ademais é que non só houve música, sino tamén moitísimas conversas sobre o que queríamos, porque a él gustalle moito filosofar sobre as ideas do disco, sobre as ideas da música, sobre que pensamos e que queremos en cada tema. Entón, houve tanto traballo previo de cada canción que estábamos todos en sintonía.
Sí, ademais ten unha extraordinaria capacidade de adaptación o artista que está producindo. E de feito, o primeiro que nos mandou facer foi unha lista de mandamentos de Camaño Mixeiras que sempre guiaran toda a produción. E eso foi genial, porque era como, bueno, pues, como esas cousas que tiñamos super claras e que había que ter aí sempre, e a partir de aí pois pois voar, ¿no? Pero sempre tendo en conta eso, e a verdade é que non soubo ler, soubonos ver e ler perfectamente, e non podemos escoller mellor productor para este traballo.
Que pensades que supuxo para a escena tradicional galega o éxito acadado polas Tanxugueiras nese festival de Benidorm?
Home, pois a min isto emocioname profundamente, non? Porque creo que nunca se conseguiu tal unión, sabes? Como queixo do país, pois estas mulleres fixeron eso, que para min é único, que estábamos todos e todas, pois, pendentes de isto é o noso, isto é o que queremos apoiar e isto é o que queremos que saia ben, non? Para min o que pasou foi maravilloso, para min foi un hito para a música galega, e obviamente, pois, eso fixo que toda a música galega sexa moito máis exportable. Creo que nos abriron moitas portas.
Vos vedes representando a España vos en Eurovisión?
Desde logo, eso non ten moito nin pés nin cabeza, verdad? Creo que non nos chamarían, nin quereríamos ir, nin nos chamarían. O sea,
non encaixamos, non me.
Non encaixamos en absoluto.
Cales son as vosas bandas favoritas galegas?
Que difícil.
Sí. Claro, que ahora que tenemos confianza, metemos xa a pregunta incómoda.
Sí, eu para isto sempre contesto con evasivas, non é só con você, o sea, non ides a cadar unha resposta clara, porque para min isto é moi complicado de decir, pero sí que podo decir que, por exemplo, a nivel da música galega, a min personalmente como artista e como música, por exemplo, a figura de Mercedes Peón foi unha das referentes máximas de ter aí sempre de cabeceira, de, vale, esta muller poderosa, coñecedora absoluta de todo o que hai, a partir de aí crear un produto artístico que sexa tan potente e tan interesante. E, bueno, despois, pois, moitísimos detrás, ¿no? Pero por mencionar.
Así, pues, por decir bandas, se pode decir Ataque Escampe, Antía Muiño, Xavier Díaz, pues, Mercedes Peón, como dixo, a compañeira, Malandrómeda,
Luarna Lubre.
Luarna
Lubre. Bueno, Diana, deixámonos que conteste, no, Gela.
Como ela foi membro de Luarna Lubre, pois por eso digo.
No, a verdade é que para mí Luarna Lubre foi unha escola maravillosa, claro. Verdad, estou super agradecida. Sí, aprendín moitísimo, foi unha etapa moi dulce.
Sí, mira, tamén, que pensades vos desta nova explosión da música galega como fundamentalmente de mulleres, eso, moi afamadas dentro do tradicional, precisamente de uns moi pouquiños anos para aquí, que pensades vos? Que é unha moda? Que chegan para quedar? Que pasa?
Home, por suposto que chegan para quedar, o sea, abondo o difícil non lo poñen. Eu penso que estamos intentando remontar toda esta situación e pouco a pouco pois vamos vendo máis mulleres líderes que realmente aínda faltan.
Sí, de todas maneiras eu quero decir que eu voto de menos máis proxectos digamos solistas liderados por mulleres que estean en primeiro plano, ¿no? Como bueno, pues como artista principal cunha banda detrás. Están empezando, pero aínda queda camiño.
Uh-huh. A pregunta, como de machista é a cea musical galega? Por favor, podes explayarvos.
Pois...
Eu creo que de machista que todas as esferas musicais e todos os ámbitos, ¿no? Bueno, non sei si aquí somos máis ou menos machistas, pero sí que todavía aínda se ven bueno, pois moitos detalles que eu xa digo que non os vivín nin os sufrín en primeira persoa, pero bueno, botamos en falta máis mulleres na industria musical en xeral, non? Pois máis mulleres técnicas.
Non hai mulleres técnicas, non hai mulleres productoras. Claro. O sea, é moi raro ir a un festival e ver que facendo sonido ou as luces hai unha muller. O sea, é moi difícil atoparnos esta circunstancia. Sí, digamos. Nós tamén sí que temos algunha experiencia así resaltable que nos pasou xa dúas veces de grupos de homes que nos din mira, nada, queríamos vos chamar para ver si podíades colaborar con nós nese concerto porque é que piden que haxa mulleres no escenario.
Ai,
es que lo podían vender de outra maneira, pero deciden facelo a lo machista, ¿no? En
plan de... Existe o momento para contar estas cousas, pero bueno.
Sí, claro que é, precisamente estamos falando de eso, ¿no? Pero sí, pasou dúas veces, en plan de nin siquiera tera a vergonza de
disimulan.
Encantaríanos que colaborarades con nós porque nos gusta o que facedes. No.
Nin ese esforzo fan.
Necesitamos paridades para pechar este concerto. Podes vir colaborar?
Bueno, pois dita queda a denuncia, rapazas. É que estamos xa na última pregunta. E quedanos, nada, un minuto para que nos digades os vosos vindeiros proxectos, as datas ou o que queredes dicir para despedirvos da audiencia. Normalmente despedimos con eso, cas datas dos vosos seguintes bolos, proxectos, o que nos queredes contar.
Pois esta finde vamos a estar en Madrid, temos tres concertos que además están todo está sold out, que nos fan moita ilusión, que no Hospital de Jornaleros. Despois vamos a C, que aí vamos a tocar para os institutos da Costa da Morte, que tamén nos parece como moi importante, non? Pois conectar pois tamén con esa xuventude. Despois imos a Pastoriza, Lugo, día 22, imos ir despois a Cataluña o día 5, despois imos a Burgos o día 9 de xullo, estaremos en Fene, no Fechiño, en Santiago de Compostela, en Padrón, despois imos a Francia, a Portugal, bueno, como decías ti, un pouco así, non sei se queres que siga.
No, queremos desexarvos moitos éxitos polo mundo adiante, claro que sí. Despedimos xa porque estamos no minuto 54. Moitísimas grazas por aceptar esta entrevista de Quack FM da Coruña para o mundo.
Gracias a vos.
Moita sorte. Chao.
Moita sorte.
Gracias.
Veña, chao.
Chao. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos xa o programa de hoxe agradecendo as nosas convidadas que, como sempre, pues, foron de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Sabela Caamaño e Antía Ameixeiras.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Gema Millán e Diana López.
E na Zarroca.
Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Quack FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.